Takže před přestávkou jsme končili tím, že Bible nám, nebo první tři kapitoly Bible nám dají klíč k tomu, jak ji máme rozumět, jak ji máme číst. A sice tím způsobem, že nám dají trojí perspektivu. Ta první byla perspektiva světového názoru, ta druhá byla tematická perspektiva, no a teď se podívejme na tu třetí perspektivu, a to je perspektiva toho příběhu. Když se podíváte na to plátno, tak uvidíte, že Bůh reaguje na hřích dvojím způsobem. Je ta dvojí boží reakce. Když přichází pád do hříchu, ta pozitivní reakce bude boží požehnání a negativní reakce bude boží kletba nebo prokletí. Příběhová struktura nebo příběhová perspektiva vám dává strukturu, ve které se odvíjí jednotlivá dějství příběhu Bible. Ty etapy, jo, těch sedm etap, sedm dějství. A je zde ta dvojitá boží reakce. Perspektiva světového názoru dává základní model, jak Bible funguje, jak ji vykládat. Jo. Že nemůžete míchat světový názor, který přijde od někud jinam, jinudy. Tematická dává střed, kolem kterého se to všechno točí, co je tím největším problémem, který je třeba vyřešit. Jestliže Bůh vyřeší problém zla, vyřeší všechno. Bible ukazuje smrt. Umřít mladý není největší tragédie ve smíru. Bůh vyřeší všechny problémy, jestliže vyřeší problém zla. No a příběhová perspektiva vám dá strukturu, podle kterého se jednotlivé etapy, jednotlivá dějství příběhu odvíjí. Takže hned od počátku Genesis, první knihy Mojžíšovy, budete mít sérii božích požehnání. Jakým způsobem se to boží požehnání projevuje? To jsou ta jednání, které nasměrovávají příběh dál. No. Včera skončila Tour de France a ta se skládala z 21 etap. No. No tak budete mít ty jednotlivé jednání po etapách. Jak Bůh jedná v těch jednotlivých etapách dějstvích toho příběhu. Zase na té pozitivní straně budete mít to požehnání, na té negativní budete mít to prokletí a zase vám to ukáže jednání, které nasměrovávají příběh dál a zase to bude po určitých etapách. Ten problém toho zla je v lidském já, v myšlení mého srdce. Vzpomínáte si v Bibli, srdce není pumpa, která rozhání krev, ale je to centrum našeho myšlení. Srdce je tam, kde člověk přemýšlí. Je tím orgánem, kterým přemýšlí. Takže podívejme se na to negativní jednání. Má nejdříve rozměr kosmický. Když se podíváte chronologicky do Bible, poprvé se s hadem setkáváte v Genesis 3. Ale v Genesis 3 had vystupuje jako boží nepřítel. Jako ten, který stojí proti Bohu. Takže když se chcete na to podívat chronologicky, někdy v Biblii je napsáno jako nadpis na třetí kapitolou Genesis první hřích. No, ono to nebyl chronologicky první hřích. Ten první hřích, chronologicky se potřebujete podívat do Ezechiele 28. kapitoly a do Izajáše 14. kapitoly, abyste se dozvěděli o tom, že za tím hadem někdo je. Že ten problém chronologický je problém kosmický, v nebi, v boží přítomnosti, neboli ve svatyni. Problém začíná ve svatyni a problém se musí dořešit, ukončit ve svatyni, v boží přítomnosti. Tam, kde to všechno začalo, tam to všechno musí skončit. Jo? Ale k tomu přijdeme. Takže ta kletba má charakter kosmický. Jo? Že moc hada bude omezena a nakonec odsouzena a odstraněna. Kromě kosmického rozměru kletby má pak dále rozměr společenský. v zprávě o stvoření muž a žena jsou na stejné úrovni. Muž a žena nesou Boží obraz společně. Stejným způsobem. Muž a žena jsou odpovědní za tento svět společně. Ale po pádu do hříchu tohle nebude fungovat. A tak nastupuje model podřízenosti. Vztahy mezi mužem a ženou jsou změněny na panování a podřízení. A nejenom to, kletba má rozměr kosmický, rozměr společenských vztahů, ale má rozměr přírodní. To znamená, po pádu do hříchu příroda je změněna. Takže podléhá úpadku, utrpení, bolesti a smrti. No a poslední kletba, která se vzpomíná v Genesis 1. až 3. kapitole, je duchovní kletba. Vyhnání z Boží přítomnosti, z ráje a ztráta nesmrtelnosti. Jak Bůh bude řešit tyto kletby, toto prokletí? Přijde někdo, kdo ty kletby vezme na sebe. A jakým způsobem se pak v tom příběhu po čtvrtém dějství tohle začne měnit? Co už bude a co ještě ne? Takže podívejte se na plátno. Duchovní kletba. Co se změní příchodem Ježíše Krista? Že už teď můžeme žít v Boží přítomnosti. Už nejsme cizinci a psanci, už jsme děti, synové a dcery Boží. Ráj až v šestém dějství, teď ne, nesmrtelnost v Kristu při druhém příchodu. Spravedlivý umírá stejně jako bezbožný. To, jak dlouho jste žili na tomto světě, není komentář, není výsledkem vaší osobní zbožnosti, je výsledkem prostředí, ve kterém žijete. Jo? A tak se stává, že ti, kteří jsou bohabojní a Bohu slouží, dostanou leukémii, anebo opilý řidič zrazí malé dítě. A tak dále, a tak dále. Takže v duchovní oblasti, co je to, co příchod Ježíše mění? Jak je ta kletba zrušena? V oblasti přírodní. Všimněte si, Ježíš funguje jako druhý Adam, který je pánem nad přírodou. To znamená, když jde při slavnostném vejíti do Jeruzaléma, mu přinesou, co? Říká učedníkům, jděte tam do toho domu, odvážte oslici, jo, osla, ten, na kterém nikdo neseděl, a místo toho, aby zvířata byla ve vzpoure, jak jsou dnes pro vás a pro mne, oslice vnímá Ježíše jako Adama, druhého Adama, kterému je plně podřízena. Vlny, vítr, živly se mu podřizují. Ježíš probudí se v lodičce, řekne slovo a je pánem nad přírodou. On kletbu nad přírodou odstraňuje. PS. Do šestého dějství dal Bůh nám tuhle pravomoc? Je tahle kletba odstraněna? Už ano, nebo patří tohle do už ano, nebo do ještě ne? Paráda. Vidíte, jak rozumíte. No další, společenská kletba. Tak mi řekněte, příchodem Ježíše Krista, mění se něco v této oblasti? A já vám napovím, Galaťanům 3:28. jestliže jsme símě Abrahamovo, jestliže jsme v Kristu, pak už není ani Žid, ani Řek. Co to je? To je odstranění kletby. Víte, kdo byl první Žid v Bibli? Kdo je otcem všech Židů? Abraham. To je Genesis 12. kapitola. V 12. kapitole Genesis svět se rozdělí na Židy a ty ostatní. A apoštol Pavel řekne, že příchodem Ježíše Krista, když se podíváte, kde jste v tom příběhu, že po čtvrtém dějství, když přijdeme do pátého dějství, když boží lid není definován národnostně, ale je definován vztahově, ne ti, co mají obřízku těla, ale ti, co mají obřízku srdce, patří do božího společenství, společenství božího lidu. Už tahle kletba je sňata. 15. kapitola skutků a apoštolové se sejdou a řeknou, ano, to je záležitost kultury. Nemáte jeden jediný text v Bibli, který říká, že obřízka je jenom do času. Máte jenom texty, které říkají, to je věčné nařízení. A oni se sejdou a řeknou, ne, ne, what's the time? Který čas? Kolik udřelo? Koliká to bije? Podle toho, kde jsme v příběhu, tohle je záležitost kulturní. Asi taková, jako že Skotové chodí v sukni. Tohle není záležitost náboženská, už víc. Už není ani Žid, ani Řek. Dále říká, ani sluha, ani svobodný. Četli jste někde, že otec se napil a pak uvalil kletbu na syna a říká, ty budeš sluhem svých bratří. Četli jste to někde v Bibli? Does it ring a bell? Říká vám to něco? To je 9. kapitola Genesis. Noe a jeho synové. Víte, co dělá apoštol Pavel? Jde pospátku. Genesis 12. kapitola. Ani Žid, ani Řek. Všichni jsme si stejní. Ježíš sňal tu kletbu. 9. kapitola. Už nejsme otroci a svobodní. Všichni jsme stejní. A poslední říká ani muž a žena. Kde byla kletba? Podřízenosti? Genesis 3. kapitola. Vidíte, co dělá? On přemýšlí v rámci biblického příběhu. Příběhová perspektiva. Ano? On má v hlavě perspektivu biblického příběhu. A jde Genesis 12, Genesis 9, Genesis 3. Už není ani Žid, ani Řek. Trvalo církvi kolik, než to pochopili do apoštolského sněmu první generální konferenci v Jeruzalémě? 30 let. A po 30 letech jim došlo, kde jsme v příběhu, že věci se potřebují nově promýšlet, že je třeba to vidět z jiného úhlu, že nemůžeme věřit, jak jsme vždycky věřili. A po 30 letech se sejdou na první generální konferenci. A jak jsem řekl, a neexistuje jeden jediný biblický text, který by řekl, obřízka už není důležitá, jenom texty, které říkají, to je věčné boží nařízení. A oni řeknou, jasně, to je kultura, jinak to nemůže být. V tom příběhu tohle je záležitost kultury a tohle nemůže být překážkou, aby lidé Bohu sloužili, protože teď v příběhu, v pátém dějství, takhle to funguje, takhle tomu je třeba rozumět. Paráda. A to Ježíš ani jednou jim neřekl, mimochodem, bratři, na tohle se připravte, to bude nejtěžší oříšek. A čtete nový zákon, kolik problémů a starostí a rozkolu tohle nadělalo, protože když lidé mají silné přesvědčení, tak to se jiskří. A povstala nemalá hádka, říká kraličtina. Jo? Což nemalá znamená obrovská. 30 let. A pak říká, a už není ani muž, ani sluha, ani svobodný. A když prvotní křesťanské církvi seděli v jedné třídě sobotní školy, v malé skupince, otrokáři a otroci, víte, co se stalo po 300 letech? Historikové vám řeknou, a římská říše šla břichem nahoru. Protože to s vámi něco udělá, když sedíte v jedné třídě. Ano, v pondělí ráno, ty jsi šéf a já jsem podřízený a já makám. zeptejte se adventistických podnikatelů. Není nic horšího, než zaměstnávat bratry a sestry. Ja? Protože jak si jim nedochází, že realita v pondělí ráno je jiná než v sobotu v 10 hodin ráno. Jo? V sobotu v 10 ráno jsme všichni v jednom kruhu a se ptáme, tak když jsi studoval úkolek o oživení a reformaci tenhle týden, co Bůh ti položil na srdce? A tvůj názor je stejně tak dobrý, jak její názor a jeho názor, jak můj. A můj je tak špatný, jak váš, tak hloupý, jak ten váš. A vzájemně se obohacujeme, sdílíme a někdy také si potopíme, pohádáme. Jo. Ale v pondělí nemůžu říct, ale brat vecaně onděj. Ne, v pondělí on je šéf a já jsem podřízený. Jo. Ale po 300 letech něco se změnilo v myšlení. Protože už není otrok, už není svoboda. Takže to první trvalo 30 let, to druhé trvalo 300 let a to třetí 3000 let. Protože v Novém zákoně služba je založena na duchovních darech. Kdo může být kazatelem v Novém zákoně, je založeno na čem? No jaký máte duchovní dar? Sloužíme naším duchovním darem. Takže až se budeme modlit, tak řekneme modlitbičku za bratry a sestry, no asi více bratrů než sester, co sedí ve Washingtonu a řeší, už není ani muž, ani žena, jestli můžeme vysvětit ženy za kazatelky. Protože když přemýšlíte v rámci příběhu, Pavel říká, není ani muž, ani žena. Když máte doslovistický výklad Bible, jak čitáju, tak i paní máju, jak čtu, tak tomu rozumím, jo? Tak Pavel říká, nepovolují ženě mluvit ve shromáždění. Dobře, a je to princip? A je to princip, anebo je to aplikace? Protože jestli je to princip, tak to platí pro všechny časy, na věčné časy a nikdy jinak. Na všechna místa a všechny doby. Ale pokud je to aplikace, tak aplikace se mění místem, dobou, kulturou. Jasno? Vidíte, jak příběhová struktura vám pomáhá vidět, aha, jak kletby, které hřích přináší, tím, že Ježíš přináší řešení, jsou odstraněny a jak se mění. Takže hřích přináší vyhnání z Boží přítomnosti, z rajské zahrady, ztrátu nesmrtelnosti. A duchovní kletba znamená, že do Boží přítomnosti nemůžou, lidé nemůžou jít dál než k bráně rajské zahrady. A v dalším příběhu Bible, co převezme funkci rajské zahrady? Můžu se vás zeptat, kontrolní otázka. Podívejte se na plátno, kontrolní otázka. Víte, co převezme funkci rajské zahrady v dalším příběhu Bible? Třeba tak Exodus 25:8. No ne, Egypt bude symbolem otroctví, ale svatostánek, svatyně. Jak přistupujeme do Boží přítomnosti? Svatyně je prostředkem, jak přistupujeme. A na co to bylo symbolem v Novém zákoně? A už vidíte, najednou vidíte, jak Bible začne tahat ty paralely. Takže otázka zase bude ne to, co to říká vám a mně, ale jak to funguje v tom biblickém světonázoru, pohledu na svět. Jak Bůh participuje na tom, jak v tom jedná. První kapitoly Genesis ukazují, že Bůh dvakrát vstoupí do děje příběhu jednáním, které rozšíří kletbu, a sice kletbu přírody a kletbu společenskou, jako reakci na pokračující lidskou spouru i na rostoucí násilí. Abych to řekl jinak, na té stránce negativního jednání Božího budete mít příběh o potopě a budete mít příběh o babylonské věži. Přirozeným důsledkem bezbožnosti není to, že začne příliš pršet. To je Boží jednání. Bůh vstupuje do toho, a způsobí něco. Proč? No protože v rámci příběhu to chce něco naučit. Ellen Whiteová říká, že v boží vládě nastala krize, protože andělé měli pocit, kdybychom měli silnějšího vůdce, kdybychom měli někoho, kdo tady s těmi bezbožníky zatočí a udělá pořádek, tak by se nastolil pořádek. Tak Bůh projeví svoji moc. V knize Patriarchové a proroci je napsáno, že Satan, když viděl vody potopy, tak měl strach o svůj život. Dokážete si to představit? To není fyzická bytost jako vy a já. Voda v mých plících znamená exitus, jo? Znamená konec. On nemá problém v tom, že mu nateče do plic. A přesto měl strach o svůj život. Proto říká Jakub, když Satan si pomyslí na boží moc, tak se třese. Tak Bůh svým jednáním na té negativní linii ukáže něco, co je pro nás důležitou lekcí. Problém zla není možné vyřešit použitím síly. Na určité úrovni, do určité míry, do určitého stupně rozvoje to funguje. Ale jednou, pamatujte, jim bude 18 a už to nevyřešíte. A pak si budou dělat, co chtějí. Takže to první bude katastrofa lidského životního prostředí. 8. kapitola Genesis říká, země byla porušena před Bohem, plná násilí. Bůh viděl porušenost země, jak se země porušila ve svých cestách a byla naplněna násilím kvůli lidem. A pak říká na konci příběhu o potopě, nikdy víc neprokleju zemi kvůli lidem, i když jejich myšlení je špatné, je zlé od jejich dětství, od počátku. Jo? Všimněte si, používá jazyk kletby a ukazuje na důsledky násilí. V čem je problém? V lidském srdci. Jak srdce přemýšlí. Co je třeba vyřešit? Nejenom přearanžovat židle na palubě Titaniku, ale změnit lidské srdce. Trvalému štěstí nepřivede změna vnějších okolností. Četli jste příběh o tom, jak lidé vyhráli v loterii? A jak jim to nepřineslo štěstí, jenom komplikace a neštěstí? Protože vnější okolnosti nejsou příčinou, proč jsme šťastní nebo nešťastní. Příčina je, jak přemýšlí ve svém srdci, jak věci zpracovává, jaký pohled na to má. To jsme si včera řekli, jo? Že učedníci nevidí Ježíše, protože vykládají realitu přes prizmu svého zklamání. A to zklamání je tak silné, prostě ovlivní všechno, co vidí. Jan hezky řekne, že Marie viděla zahradníka. Jasné napojení. V zahradě se potkává s Ježíšem. A Genesis vám říká, že za chladu večera přichází, aby se setkal, a zahradník přichází, aby se setkal s Marií. Tahá paralelu. Problém je v lidském srdci. No a to druhé prokletí pak bude babylonská věž. Pojďme, udělejme si, postavme město s věží, která dosáhne do nebe a uděláme si jméno sami pro sebe. Lidé mluvili jedním jazykem a všechno, co si vzali, co plánovali, se jim podařilo. A tak Bůh říká, pojďme, sestupme. Všimněte, vidíte ten humor? Říkají, postavíme věž, která půjde až do nebe. Bůh říká, já na to nevidím, musím se jít dolů a podívat se. Pojďme, sestupme, podívejme se na to, co tam provádějí. Jo? A zmateme jejich jazyky, aby nerozuměli. Takže to byla ta negativní reakce na té spodní linii božího prokletí a pozitivní reakce na straně božího požehnání bude jaká? pro svět po pádu do hříchu? No, 1. Mojžíšová 3.15, to boží požehnání je v čem? Vložím nepřátelství mezi tebe a ženu, mezi tvé potomstvo a její potomstvo. A ono ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu. Slibuje zápas nebo boj mezi těmi dvěmi líniemi potomstva a říká, ale přijde konečné vítězství. Rozdrcení hlavy znamená konečné vítězství. Bůh zaslibuje, že to, co se pokazilo, on napraví. Že v tom příběhu dovede do vítězného konce. Je tady motiv vítězství, je tady uschopnění odolávat a je tady zaslíbení, že moc hadova bude nakonec zničena. Jak? Kdo to udělá? To símě. Moc o tom ještě nevíme a zítra budeme o tom hovořit více. Včera jsme četli, jak Ježíš říká, vy jste nějací zpomalení věřit všemu tomu, co říkali proroci. Jo? A kde je nějaké proroctví, které říká o tom, že Mesiáš musí trpět a zemřít? A kde je takové to jasné proroctví? No tak zítra se podíváme, proto si přečtěte tu kapitolu 3. dějství, jak Bůh povolává svůj lid a co s ním sleduje a jak se ten příběh rozvíjí a přicházejí proroci. A když jim dojde to, že aha, ono to nepůjde k lepšímu na základě toho, jací jsme my, jak dobře jednáme, jak my jsme poslušní, přijdou proroci a řeknou, Bůh se musí vlomit do našich dějin a stane se to v osobě toho služebníka Ebed-Jahve, toho služebníka Hospodinova, který bude trpícím služebníkem a on to království, tím skutečným synem Davidovým, který to vyřeší tyhle problémy skrze to símě. A jak se příběh bude rozvíjet, tak se dovíte více a více. Jo? Se to bude rozvíjet také. Tady máte jenom takové kryptické naznačení toho, o čem to bude. Logicky z toho zaslíbení vyplývá, že zlo bude odstraněno, kletby budou odstraněny a rajská zahrada bude obnovena. Zlo bude nakonec poraženo, ty kletby, to negativní jednání, budou odstraněny, jak jsme o tom před chvíli hovořili, a z ráje ztraceného se vrátíme do ráje obnoveného. Takže máte dvě linie, linie zaslíbení a linie vzpoury. A tím příběhem se bude táhnout celým příběhem od počátku až do konce. Budou ti, kteří budou se držet božích zaslíbení, no a budou ti, kteří se budou stavět proti Bohu. Vždycky to bude. Uvidíte boží zachraňující reakci, tu pozitivní, uvidíte boží omezující reakci, tu negativní. A výsledkem bude Bohem nasměrovávaný příběh, že Bůh usměrňuje ten příběh, aby šel určitým způsobem od začátku ke konci, protože každý příběh má začátek, má svůj konec. To není nekonečný zápas mezi dobrem a zlem. Zlo tady vždycky bylo, vždycky bude. Ne. Byla doba, kdy zlo nebylo a bude doba, kdy zlo zase nebude. No, biblický model, biblický světový názor, pohled na svět. Pak je tady každý příběh musí mít nejenom začátek a konec a Bůh to k tomu nasměrovává. Pak každý příběh musí mít zápletku a zase ta zápletka je nasměrovaná na cíl. Ten příběh je dán v čase a v prostoru, to znamená, Bůh ho vede určitým způsobem. A se dovíte, jak to vedl v 15. století před naším letopočtem v době Mojžíše, jak to vedl v 6. století v době Daniele. Jo? A co dělal v 1. století v době Ježíše Krista a učedníků, nebo v době Eliáše. A zase se dovíte, jo? Jakým způsobem jde ta zápletka, to znamená, něco se ukončí a něco se obnoví. Něco už tady nebude a bude něco nového místo toho. No a pak jsme si řekli, že ten příběh má ta dějství, jo? Tour de France má 21 etap, no a biblický příběh má 7/3 toho. Logika dvojitého zaslíbení je v tom, že můžeme čekat, že Bůh bude nasměrovávat příběh, který se bude dále rozvíjet, rozšiřovat a posouvat kupředu, tak, že Bůh udělá nevyhnutelné kroky k tomu, aby obnovil ztracené požehnání. No, dlouhá věta. Žena by řekla, teď se nedívej na obrazovku a řekni to svými slovy, protože stejně tomu nikdo nerozumí. Takže zkusíme hezky na kameru a ještě jednou. Bůh podnikne kroky k tomu, v tom, jak ten příběh se posouvá kupředu a rozvíjí dál a dál, aby požehnání, které bylo ztraceno, bylo nakonec obnoveno. Na konci příběhu o potopě Bůh řekne, nikdy víc neprokleju zemi kvůli člověku, i když myšlení jeho srdce je špatné, nikdy víc nezničím lidské bytosti a Bůh požehnal Noého a jeho syny zase. Vidíte ten jazyk? Kletba a požehnání. Jo? Dvojí boží reakce. Jak se to táhne jako nit celým příběhem. Bůh chce požehnání, které původně zamýšlel pro stvoření. Jo? Po potopě říká, a já to požehnání dám. Já budu na tom pracovat. Problém není na straně boží, problém je, stojíme my o to požehnání. A pak, když přijde babylonská věž, pro všechny ty národy, které budou tady v době po babylonské, řekne v 12. kapitole jednomu pánovi v klobouku, co? A já tě učiním požehnáním. A já tě požehnám a v tobě, nebo skrze tebe, budou požehnány všechny čeledi, všechna pokolení země. Celý svět dojde k požehnání díky tomu, co já dělám skrze tebe. Když Bůh povolává někoho, je to k čemu? Je to povolání být požehnání. To není povolání k exkluzivitě, to není povolání k tomu, abych si já říkal, no, jaký, jsem já dobrý, kdyby všichni byli alespoň jako já. Ne. To je povolání k tomu, abychom se stali požehnáním tam, kde jsme. A v sobotu si o tom něco řekneme. Protože jestli nejsi požehnáním, jestliže lidé nechválí Hospodina za to, že chodíš po této planetě, no, něco se pokazilo, k čemu to je. A vzpomínáte si na ženu Samařanku? Víte, kde? V kolik jde ke studně? V poledne, ve 12 hodin. Kdy chodí ženy nabírat vodu? Brzy ráno, před 6 a večer. Proč? Protože tam nejde jenom o vodu. To je sešlost. Jo? Babská sešlost, kde se povídá, kde se komunikuje. Proč ona jde sama ve 12 hodin? Protože má jistotu, že nikoho ze svatých u studny nepotká. Protože nemůže poslouchat jejich svaté řeči a protože oni jí dají velice jasně najevo, co si oni myslí. Pokud nejsi požehnáním, k čemu? Učení o ostatcích není učení o exkluzivitě. Je o tom, že vy a já musíme být požehnáním. Že lidé musí chválit Hospodina a říct, to jsem rád, že tenhle člověk chodí po světě. Kdyby ho nebylo, zůstala by po něm obrovská díra. Protože my jsme na tom líp, protože ona zde je. Vy a já máme požehnání z toho, že jsou zde tito lidé. Požehnám tě, učiním tvé jméno velikým a budeš požehnáním a požehnám ty, kteří žehnají tobě a ktokoliv tě proklíná, já ho proklek. Jaký jazyk jde v příběhu? Božího jednání. Pozitivní požehnání, negativní prokletí. V celém tom příběhu jako nit se táhne tenhle jazyk. Takže národům, které vzniknou v pobabylonské době, Bůh dává požehnání skrze Abrahama. Co to znamená, tohle zaslíbení? Jak tomu rozumíme? Které je zde klíčové slovo? Proč ho povolal? Aby se stal nástrojem požehnání. Takže máme Bohem usměrňovaný příběh, drama v čase a v prostoru, je zde zápletka, která je zaměřena na cíl, něco se ukončí, něco se obnoví, transformace proběhne, etapová struktura příběhu, skrze Boží jednání Bůh to povede, jak? Aby obnovil ztracené požehnání. Aby to, co se ztratilo, bylo obnoveno. Takže Abraham na té linii, jo, jako nástupce nebo reprezentativ nebo představitel toho símě je zde Božím nástrojem požehnání pro svět. Skrze tebe všechna pokolení země budou požehnána. A apoštol Pavel řekne v Římanům ve 4. kapitole, že Abraham měl zdědit celý svět. Odkud to má? No s tím, že čte Genesis přes prizmu příběhu. Ne zaslíbenou zemi, celý svět. Proč? Protože je nástrojem, Božím nástrojem pro žehnání pro svět. Takže, naučili jste se dnes něco? První tři kapitoly Bible, jo, dějství první o stvoření a dějství druhé o pádu, nám uvádějí trojitou perspektivu. Ta první je perspektiva světového názoru, ta druhá je tematická. Co je tím nejdůležitějším tématem Bible? Co je třeba ve vesmíru vyřešit, aby se problém vyřešil? Když já se zítra budu mít lépe, znamená to, že ve vesmíru bude líp? A když v neděli spadne letadlo z Prahy do Londýna, doufejme, že někdo vyroní slzu a řekne, škoda ho, nebyl to tak až špatný člověk, ale bude na tom světě líp? Změní se ten svět? Problémy tohoto světa nezačaly v roce 1959, když já jsem se narodil. A problémy tohoto světa nebudou vyřešeny, až já tady nebudu. V tom vesmíru je třeba vyřešit něco mnohem širší, mnohem větší. No, co je to téma? Co je to nejdůležitější? Co Bůh řeší? A když v knize Jobově, on bude říkat, Pane Bože, prosím tě, mluv se mnou, já nerozumím, co se to děje, proč se stalo tohle, jenom se mnou mluv. Protože vždycky jsme si všechno vyříkali. Když Bůh nakonec promluví, jo, přátelé budou sticha, protože nejsou moc užiteční, jo, a Bůh promluví, říká, ty máš problém, tak ti já řeknu o příšere, kterou já musím zvládat ve vesmíru. Jaký problém já mám ve vesmíru? Co já řeším? A jak při zachování svobody všech je možné zvládnout problém zla, aby ten příběh od někud dospěl někam. Aby zlo jednou tady nebylo. No a poslední perspektiva je perspektiva příběhu. Příběhy to není něco, co se vypráví dětem v dětské školce a pro nás jsou důkazové texty, jo, pro biblické vyučování textu. Jo. Příběhy to je to, co posouvá to Boží jednání kupředu. Kde máte vhled do toho, jaký ten Bůh je, jak jednal v případě Mojžíše, Abrahama, Eliáše, Nikodéma, jo, co já můžu z pohledu 2013. roku očekávat v mém životě. Takže poslední k tomu. Příběhová struktura vám dá strukturu světového názoru, strukturu příběhové linie, strukturu kontinuity, že bude vždycky kontinuita mezi tím, co Bůh dělá. Proto je tak důležité to, co jsem vám posledně říkal, antecedentní čtení, neboli čtení ve světle předchozího. Co mi to říká o tom, co bylo předtím? Proto ta první otázka, otázka sobotní školy, a co nám to říká dnes, je špatná otázka, s kterou začít. První otázka je, a co to říkalo těm? Jak to oni viděli ve světle toho, co předcházelo? Protože je tam kontinuita. Je struktura časová, se to posouvá na časové ose do kupředu. Je to struktura dějství, je tam více etap. Je struktura zaslíbení, naplnění. Bůh něco zaslibuje, pak to naplní. No a ta, jak jsme si už řekli, je tam struktura už ano a ještě ne. Co už ano a co ještě ne. A zde je překvapení. Nebudete věřit. A možná jo. I když tu Bibli psalo 40 autorů v různých časových dobách, různé úrovni vzdělání, do značné míry i rozmanité kultury, v jednom se ti všichni autoři shodnou. Víte v čem? V pohledu na svět? V tom, v čem je největší problém? Ve vesmíru? A že je to příběh, který se posouvá kupřed. Všichni mají stejný pohled. A tak se nestane, všichni kanoničtí autoři, a tak se nestane, že by najednou někdo říkal, ne, tohle není ten problém, problém je v něčem jiném. Tohle potřebujeme řešit. A nepochopíte apoštola Pavla Římanům a ty těžké epištoly, pokud nevidíte, aha, on přemýšlí v rámci příběhu. On přesně jenom řeší to, co zde bylo nastíněno. Protože všichni autoři v tomhle jsou jednotní. Když se podíváte na Bibli, ten klíč k pochopení je na začátku. Bible je jednotná společným teistickým světovým názorem. Bůh je původcem všeho. Bible Boha nedokazuje, Bible ho předpokládá, že je zatím vším. Má jednotné společné hlavní téma. Má jednotnou společnou příběhovou strukturu. Má někdo nějaký dotaz? Někdo tady napsal, proč si myslí, že otázka, jak to funguje, je řecká a ne hebrejská. Neznám jediného Řeka, který by byl atomovým fyzikem, za to znám mnoho Židů, kteří obdrželi Nobelovou cenu za fyziku právě proto, že se ptali, jak to funguje. I tebou uváděná teorie relativity vlastně odpovědí na otázku, jak to funguje. Samozřejmě, ale bavíme se o lidech, kteří žili v 20. a 21. století. To znamená, jsou ovlivnění kulturou a dobou, ve které žijí. Já neznám jediného biblického autora, který by se ptal, jak to funguje. Samozřejmě, že se zeptají. Marie se zeptá, a jak se to stane. Jo? Já tomu nerozumím. A všimněte si, když se to zeptá Marie, je za to odměněna, ty požehnaná mezi ženami. Když se to zeptá kněz Zachariáš, je proklatý a zůstane němý. Takže jistě, ale v biblickém myšlení autorů Bible, teď se nebavíme o lidech 19. a 20. století. A to je ten problém, že my chceme vzít starou knihu, kterou napsali autoři od 1500 před naším letopočtem do 1. století našeho letopočtu a teď ji zvěstujeme lidem, kteří žijí v 21. století na území České republiky, kteří přemýšlejí úplně jinak. Samozřejmě, že židovští fyzici v dneška jsou ovlivněni kulturou a to, ale bavíme se o tom, jak přemýšleli bibličtí autoři, ne jak přemýšlí fyzik v 21. století. Takže to je odpověď na tu otázku. Jo, jasno. Bukvi nenáda. Tak děkuji za pozornost. Bylo potěšením strávit s vámi dopoledne.